RCF. Pedenant Days.
C'est la Wairian Guerre, Hirio, et ma Eil Sulfask, Sulandrugares. Quand Trugarezus est en outre doué, mais eo un yenen dihesk à espérance. A tisara hanom da ober goulennou, outant, da gana meleu di desan, da houlen pardon di gantan. Hirio eo deiz zibeza amzer fask, hag e velo morzalver o ton e tuez ez iskibien, dan deiz kenta eus ar zizun goude varo. Klevo mar pennad ugen e a viel hervez san yann.
Goude maro Jezus e oa, dan deiz kenta eus ar zizun dioz an abardaiz. Prenet e oa bet gant an diskibien dorio an ti ma oan enan, gant aon rag a juze vien. Don na rea Jezus hag e oa aze e neza e nozouez. Lavaret a reas de zo. Ar peor ravezo ganeor. Goude a romzouze e tiskouezaz de zo e zaouarn hag e gostez. O vele dan outro e oe laouen braz an diskibien. A nevez e lavar a Jezus de zo. Ar peor ravezo ganeor. Evel me meuz ma zaad kaset a ranoun, e kassan me a ranor damzro. Distaget gantan a romzouse e c'hwezaz varno hag e lavaraz. Resevit ar speret santel. A re o po pardonet o ferejou dezo e vin pardonet dezo. Hag a re o po dalret o ferejou outou e vin dalret. Thomas a vat, unan eus an daouzek, les anvet didim da lavaret eo gevel, ne oa ket ganto pa oa deuet Jezus. Lavaret a reaz an diskibien al dezan. Gwelet an eus an outrou. Met respoun a reaz Thomas dezo. Ma ne velan ket mer kan tachou e ne zaouarn. Ma ne lakan ket va biz e toulou an tachou. Ma ne lakan ket va dorn e ne gostez. Nan, ne gredin ket. Estez goudeze, e oa a dare an diskibien en ti, hag e oa Thomas assemblez ganto. Di gwezout a rea Jezus, daouz dan dorioù bez a prenet, hag e oa aze en o zouez, lavaret a reaz. Ar peor ravezo ganeor. Da houde e lavaraz da domaz. Lag da viz amman, a gwel va daouarn, tosta da zorn, a lak an ezan em hostez. Pa ouest a veza diskredik bez de na feiz. Va outrou a va doue eme domas dezan. Lavaret a rea Jezus dezan. A blanc mom a peus gwelet a ran nou ne kredez, eirus a rea kreet e beza gwelet. Stang eo ar zinou al bet kreat gant Jezus tirak eziskibien, anin ke bet skrivet el leorman. Met skrivet eo bet a reman, Diorchouid a gredi eo Jezus a Christ, ma abdoue, hag e ser kredi kaout ar vuez ene anno.
Klevo ma da pez a vez lavare deom gant san yann evit kloza e a viel. Stang eo ar zin oual bet gret gant Jezus dira geziskibien. A re zo skrivet amma, a zo skrivet, evit ma kretfer eo Jezus ar Christ ma abdoue, hag o pefe ar vuez ene anno dre ar feiz. A pez brasa a hanom an eus desket an drahe ar vianik e amzer a c'hatekiz. Hoan no do marteze len an aviel a re a glev an drahe evit ar vechkenta. Skrivet eo bede a viel gant san yann, evit ma kretfem eo Jezus ar Christ ma abdoue. Ma kredom eo Jezus ar Christ ma abdoue, neuze non eus poan ebet o kredi eo atzavet eus ar bez. Ar feise, alavar deom an aviel, ar o deom ar vuez neves. Ya, kredi evit kaout ar vuez neves en eano, ahe eman an dalc ar vez san yann. Petra helom da houzout eus ar vuez neves se, Hervez an aviel a glevo mirio, meur a dra evel just. Met klevo men draik. En drogenta en em ziskoez Jezus de ziskibien e lavardezo ar peor ravo ganeor. e lavara da giuvez su kin. Eis dervez gude e lavara memestra. Setu caira burzu droet deum. Setu ar vuez neves. Kas quit an nenkres, beza e peor gan an autru due, pio guir e neus roet deum e vap, e peor gan da real, pio guir om gwez da bardoni, a neuze e veom e peor gan eom on unan. Ja, a lavar deum san yan, roet e vez ar peor se da bibden, ma kred eo Jezus a Christ map due. Herve Sanyan, c'est Tupérac et ne scrivet en aviel. Celui-là, da bepini a hanoch.